Objektivno, brzo i tačno. Već 60 godina. Radio Brčko.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U toku je emisija U središtu pažnje. Moje ime je Dejana Krstić. Danas se bavimo jednom veoma zanimljivom temom koja će biti interesantna svima vama, a naš gost je Nataša Milošević iz Društva psihologa Brčko distrikta, koja će nam pričati malo više o tome kako se nositi sa trenutnom situacijom u kojoj se svi zajedno nalazimo, a to je ta neka izolacija zbog koronavirusa i sa svim poteškoćama koje nas mogu snaći u tom periodu. Dobar dan, Nataša, hvala vam što ste pristali da budete naš gost.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i želim da pozdravim sve slušaoce Radio Brčkog ispred Društva psihologa Brčko distrikta. Radujem se, evo, ako mogu da pomognem da u ovoj situaciji i oni dobiju neke savjete koji će možda pomoći da lakše prebrode ovu situaciju.
Evo, ja sam želim da napomenem našim slušalcima da mogu da nas pozovu na broj 049-215-435 i da postave pitanja, a kolege u realizaciji će zapisati ta pitanja i nama proslijediti. Za početak, Nataša, recite nam koja je uloga ovog društva psihologa u ovoj trenutnoj situaciji? Vi ste spominjali da sarađujete i sa kriznim štabom. Šta je bio vaš cilj prvobitno pri osnivanju?
Mi smo se ponudili kriznom štabu odmah po početku proglašenja pandemije izazvane koronavirusom. Smatrali smo da bi naša pomoć mogla da bude korisna i njima, a i svakako psihosocijalna podrška je nešto što je apsolutno svuda u svijetu, a i pokazalo se i do sada i u regionu, a i u svim ovim dosadašnjim brojnim nepogodama i nesrećama koje su nas pogađale svih ovih godina, nešto što je jako važno. Dakle, zajedno sa svim mjerama koje se preduzimaju prilikom suzbijanja širenja negativnih posljedica neke nesreće ili katastrofe, odnosno krize, aktualne krize koja se dešava i koja je prepoznata u zajednici, ide i psihosocijalna pomoć svima onima koji to zapravo prolaze, i ne samo njima, nego i pomagačima koji zapravo su najviše izloženi u cijeloj situaciji, i njima zapravo ta pomoć je neophodna, jer postoji opasnost od sagorijevanja zapravo profesionalnog prilikom pružanja pomoći u suzbijanju svih tih negativnih posljedica različitih nepogoda i nesreća. U svijetu se događaju brojne nepogode i nesreće, kao što su ratovi, prirodne katastrofe, udesi, požari, različiti vidovi nasilja. Mi smo imali poplave, evo sada nas je u ovoj godini i zadesila i ova nesrećna pandemija virusa. I sve to zapravo pogađa i pojedince i porodice i čitave zajednice. Društvo psihologa se bavi generalno prije svega unapređenjem mentalnog zdravlja zajednice, ali isto tako i zaštitom psihološke profesije, unapređenjem, saradnjom sa lokalnom zajednicom, isticanjem onih stvari koje su zapravo značajne sa našeg aspekta naše profesije za zajednicu. I krizni štab je negdje to prepoznao odmah na početku. Mi smo ponudili svoj broj telefona, evo ovom prilikom ponovno ću ga ponoviti, broj telefona koji stoji sa svim ostalim važnim brojima telefona u ovoj kriznoj situaciji jeste i broj društva psihologa Brčko distrikta, koji je građanima dostupan 24 časa. Možete ga, evo, zapisati, to je 061-133-949. Svi građani koji osjećaju uznemirenost ili na bilo koji drugi način osjećaju psihičke posljedice koje su vezane isključivo uz ovu situaciju, dakle pandemije virusa, dakle ne neke druge krizne situacije kroz koje prolaze, mogu da nam se jave na ovaj telefon, jer je on zapravo dostupan svima onima kojima je zapravo pomoć potrebna u ovom trenutku, u ovoj kriznoj situaciji. Kada ona prođe, ovaj broj će i dalje biti dostupan, ali ne na isti način, i pomoć koju sada primamo je drugačijeg kvaliteta, odnosno koju dajemo je drugačijeg kvaliteta nego što će to biti kasnije. Dakle, pored toga što smo se ponudili kriznom štabu i generalno lokalnoj zajednici i stavili na uslugu svoje članove, mi smo krenuli i sa pripremom materijala za najosjetljivije kategorije stanovništva, jer, pazite, mnogi ljudi su skrhani, zbunjeni, dezorijentisani, mogu da budu veoma uplašeni, anksiozni ili umrtvljeni, prosto odvojeni od stvarnosti. Neki ljudi imaju umjerene reakcije, a drugi u ovakvim kriznim situacijama reaguju na buran način. I mi smo zapravo željeli za sve njih i za one koji imaju umjerene reakcije i one koji imaju naglašene reakcije, a posebno za one osjetljivije kategorije stanovništva, a to su, kojima je potrebna posebna dodatna podrška zbog, na primjer, godina starosti, kao što su djeca i starije osobe, pomagačke profesije i tako dalje. Mi smo zapravo napravili materijale koje smo postavili na svojoj Facebook stranici i uz uvijek prateći broj telefona, dakle još jednom ću ga ponoviti, 061 133 949. Smjernice se tiču prepoznavanja simptomatologije koja može biti definisana kao neki od nepoželjnih oblika reagovanja u ovim situacijama, do smjernica kako se zapravo ponašati ako prepoznamo sve te simptome kod nas, i ukoliko oni duže traju, i savjeti koje mi dajemo i smjernice kojima se vodimo zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom ne mogu zapravo da urode plodom, onda da se svakako jave na naš broj telefona koji je na usluzi građanima 24 sata, gdje mi zapravo možemo bar u toj akutnoj fazi, dakle trenutnoj fazi pogoršanja, kada čovjek ne može da se sam do kraja izbori sa simptomima koji ga preplavljuju, da ponudimo pomoć i da zapravo zajedno izađemo iz te trenutne krize.
Evo, ova situacija koja nas je zadesila, možemo reći da se prvi put svi suočavamo sa ovim, i to ne može da ne ostavi posljedice na sve nas različite, neko će drugačije to da doživi, ali svi ćemo ih svakako osjetiti. Kako da poručimo građanima da je, pošto kod nas vlada ta neka kultura da je možda, eto, sramota javiti se psihologu, ili ljudi dosta kriju da se loše osjećaju, kako da im poručimo da treba da se jave, da je normalno, da u ovoj situaciji se možda osjećaju uznemireno?
Ja bih prije svega htjela da naglasim da ne postoji osoba koja nije odreagovala u ovoj situaciji. Čak i ako to na izgled izgleda da izostaje reakcija, i to je u stvari jedan od načina reagovanja u ovoj situaciji, odnosno potpuno negiranje, blokiranje emocija. I evo, ja bih sad zapravo i rekla malo nešto o tome, i želim zapravo da skrenem pažnju da vašim slušalcima i svim našim sugrađanima i svim onima zapravo koji slušaju trenutno ovu emisiju, da dobro razmisle o tome zašto se mi uvijek obraćamo za pomoć kada ne možemo sami da se izborimo. Zato da ne bismo produbili zapravo i napravili ozbiljnije posljedice kada se nešto loše događa po naše psihičko ili somatsko zdravlje. Često se lakše nosimo sa problemima koji su vezani za somatske simptome. Dakle, nekako ljudi lakše se nose i sa, bar u mojoj praksi su znali da mi kažu moji klijenti, pa lakše bi mi bilo da znam da imam neku neizlječivu bolest, pa znam onda šta treba da radim, nego ovako sve mi je u redu, a ja se ne osjećam psihički dobro. Zapravo, mi smo podneblje koje još uvijek teško podnosi promjenu slike o sebi, da ne možemo da se nosimo sa problemima koji se ne tiču somatskog zdravlja. I evo, ja apelujem ponovo, nemojte dozvoliti da prepoznate sve simptome o kojima ćemo danas razgovarati ili koje možete da pročitate ne samo na našim stranicama, nego generalno svim onim portalima i svim izvorima koji elektronski mediji mogu da nam ponude, svih onih organizacija vladinog i nevladinog sektora koji se bave psihološkom djelatnošću i u ovom momentu vode računa o mentalnom zdravlju. Sve ono što prepoznate kao neki simptom koji je za zabrinuti i vidimo da ne možemo da izađemo sami na kraj s tim, zaista potražite pomoć. Pomoć uvijek je anonimna, vi se ne morate predstaviti, ne morate reći svoje ime, možete reći koliko imate godina, dakle da znamo životnu dob, čime se bavite, imate i da li postoji u vašem iskustvu neka ranija istorija traumatskih doživljaja. Nažalost, mi živimo na takvom podneblju gdje se to vrlo često događa. Krizni događaj i evo sad kad ih nabrajam od raznih ratova, prirodnih katastrofa, to su zapravo krizni događaji najvećeg intenziteta, nose za sobom zapravo mogućnost izuzetno visokog stepena traumatizacije, a mi to imamo gotovo u zadnjih 10, 20, 30 godina, sve to smo već prošli. Dakle, ovo sve što se događa vrlo često može da pokrene neke stare, nezavršene poslove, kako mi to kažemo u psihologiji i psihoterapiji, koji bi mogli da se, zato što se situacije, postoje neki momenti koji su slični dijelovima, stresnim dijelovima i traumatizovanim dijelovima u prošlosti, sad ponovo da se aktiviraju, da se ponovo loše osjećamo. Iako smo mislili da je to završeno, da je to duboko zakopano, da sad ponovo izlazi na površinu. I da, ono što sam htjela da naglasim zapravo kako će neka osoba reagovati, da zavisi zapravo od više faktora. Zavisi od prirode intenziteta doživljenog događaja, od iskustva sa ranijim uznemirujućim događajima, to je upravo ovo sad što sam pomenula, od podrške koju zapravo imamo trenutno u svom okruženju, koje dobijamo od drugih ljudi, koja je izuzetno važna sad u ovom momentu, od fizičkog zdravlja osobe. Vidite da je sada i u situaciji ove pandemije se apeluje da oni koji imaju hronične bolesti zapravo su ugrožena kategorija stanovništva i da se njima ističe se izbjegavanje fizičkog kontakta. Dakle, ne socijalna distanca, što mi stalno naglašavamo, nego fizička distanca. Socijalna distanca je sada apsolutno nešto što je kontradiktorno u ovom momentu. Mi treba da održavamo kontakte sa drugim osobama koji su za nas važne, bliske, koje nam emituju pozitivnu energiju, od kojih dobijamo zapravo sve ono što je hranljivo da danas preživimo težak dan. Od čega još zavisi, još od nekoliko faktora zavisi kako će osoba reagovati na zapravo kriznu situaciju, od lične i porodične istorije mentalnog zdravlja. Ovo može da bude moment kada se prosto aktivira potencijal koji postoji u porodičnom, hajde da kažem, kodu, genetskom kodu. Dakle, da do sada nismo imali nikakve reakcije, a da u istoriji svoje porodice imamo prosto bliže srodnike koji su imali psihičke probleme i da ova situacija sada pokrene takvu vrstu reagovanja kojoj je zapravo potrebna stručna pomoć. Ljudi u tom momentu to teško prihvataju jer znaju da su prošle različite teške situacije u životu i da su mogli da se izbore sa tim, ali zapravo može da se desi da je upravo ova pandemija i sve ovo što je sada, tako da kažem, zabranjeno i drugačije, uslovi života su potpuno drugačiji nego od uobičajenih i, hajde da kako da kažem, normalnih, na onih koji smo navikli, da zapravo bude okidač i posljednja kap u čaši koja preljeva i mi prosto ne možemo više da se nosimo sa tim, sada nam je potrebna i stručna pomoć. To ne treba da bude doživljeno kao lični poraz, iako je zapravo kriza uvijek problematična zato što se mijenja ne samo slika o svijetu, što stvara užasan osjećaj straha i uznemirenosti, nego se mijenja i slika o nama samima. A to je koliko se mi uspješno možemo nositi sa tim, mi smo navikli da možemo, da imamo mehanizme prevladavanja koje smo razvili tokom života, koji su efikasni bili za neke druge događaje koji su za nas bili traumatični i stresni, a da sada prosto ti mehanizmi nam ne mogu pomoći u ovoj situaciji, da se osjećamo izuzetno nemoćno, bez ikakvog momenta kontrole. I to je ono što zapravo može da nas odvede u jednu nesigurnost, manjak samopouzdanja i tako dalje, što također vidjet ćemo, nabrojat ćemo, to su također simptomi koje mogu da prate ovo stanje, koji su normalni. Dakle, ovo sve što nabrajam jeste zapravo da skrenem pažnju da sve ove reakcije o kojima ćemo još pričati danas su normalne reakcije na nenormalne uslove i da ne treba da budemo zabrinuti što se one dešavaju. Ono što mi možemo da, ne možemo da utičemo da promijenimo neke stvari u našem okruženju, a to je, ne znam, da li da imamo dovoljno opreme, da li ima dovoljno brašna u prodavnicama, da li svi nosimo rukavice i štitimo se i tako dalje. Znači, mi ne treba da razmišljamo o tim stvarima koje mi ne možemo da kontrolišemo. Ono što mi možemo da kontrolišemo, a to je izuzetno važno naglasiti, jeste kako ćemo reagovati na sve te stvari.
Prije nek što pročitamo jedno pitanje koje nam je stiglo, evo iz ovog svega što ste vi rekli da će se javljati razne situacije i da će pokretati razne neke strahovi, probleme kod ljudi, postavlja se pitanje šta dalje kad se sve ovo završi? Uh-huh. Dolazimo do jedne situacije kad se sve pokreće, a mi smo se negdje možda izmijenili kao osobe i ljudi će vjerojatno doživjeti određenu vrstu šoka. Tako nakon je. Duže vremena izolacije.
Tako je. Ono što je izuzetno bitno da kažemo da smo mi dobro prošli u ovoj situaciji. Stalno gledamo nešto što je loše i ističemo neke loše momente. Mi smo zapravo dosta dobro prošli u ovoj situaciji zato što smo u odnosu na, na primjer, Italiju i Španiju i tako dalje, u puno manjem omjeru imamo i zaraženih i puno manja je stopa smrtnosti kod nas za sada u odnosu na broj oboljelih. I generalno one sve mjere koje smo uveli čini mi se da daju dosta dobre rezultate. Zato toliko nema panike još uvijek kod nas u našem okruženju, zapravo evo, u našoj lokalnoj zajednici, pa evo i u Bosni i Hercegovini mogu slobodno da kažem. Evo recimo region je već malo drugačija situacija. Vidite, u Srbiji je to puno je veći broj oboljelih i dosta je onih koji su stradali u zdravstvu i tu unosi veći stepen panike i zabrinutosti u stanovništvu. Mi se zaista, mislim, prosto to moram da naglasim, dosta dobro držimo. Iako imamo i mi oboljeli, imamo i smrtnih slučajeva, zaista situacija je prilično zadovoljavajuća i koliko god se nama čini da možda mi nismo disciplinovani, ako izađete na ulice, vidjet ćete da su one praktično puste, da se ulicama kreću samo oni koji zapravo moraju da izađu negdje da obave neke svoje aktivnosti. Uvijek ima neodgovornih ljudi, da se razumijemo, i mi uvijek vidimo te ljude. Ali generalno, mislim da gledamo u čašu koja je dopala prazna na taj način, gledamo onaj dio, a to je dosta veliki procenat stanovništva koji se zaista pridržava svih ovih mjera. I da, zaista, moram da kažem, malo sam skrenula sa odgovora na vaše pitanje, pitali ste šta kasnije kada to malo duže traje. Pazite, od trenutka, od početka krize do nekog sadašnjeg trenutka moguće su sljedeće faze. Prvo ide faza šoka. Šta to znači? Pa ne vjerujemo, negiramo, nije to tako važno, nije to tako, to je običan virus, čuli smo već to. Onda zna se desiti osjećaj otuđenosti, da nismo onakvi kakvi smo obično, prosto se osjećamo tako. Neki ljudi kažu da ne osjećaju vlastito tijelo na isti način, da im se koče ruke, trnu i tako dalje. Neki imaju osjećaj konfuzije prostorne ili vremenske. Prosto šok je dio, kako da kažem, fiziološke akutne reakcije i na stres i predstavlja mehanizam koji nam zapravo omogućava da održimo odvojenost od događaja. I to je, dakle, normalna reakcija. Koliko god sad, pazite, ja sam sad nabrala prilično uznemirujuće stvari, uznemirujuće simptome. Međutim, ovaj drugi dio rečenice je izuzetno bitan. To nam pomaže da održimo određenu odvojenost od događaja. Dakle, reakcija je prirodna, evolucijski potpuno korektna i ne smijemo se ponašati prema tome kao da je to nešto nenormalno. Ni ne smijemo, mislim, možemo, naravno, nije ništa zabranjeno, ali ne bismo trebali. Dakle, to je uobičajena reakcija. Upravo to nerazumijevanje događaja ima funkciju da se ublaži uticaj događaja i da se stvori prostor da se u stvari udovolji nekim drugim potrebama, osnovnim potrebama u ovom periodu. Sljedeća faza je faza pojačane emocionalne osjetljivosti. Ona podrazumijeva zapravo da se doživi jedan širok raspon emocija kao što su tuga, krivica, vrlo često ljutnja, odnosno bijes, strah, ustoji osjećaj zbunjenosti i može da se desi jedan osjećaj opšte anksioznosti, neke uznemirenosti, straha. Jel? Također mogu se razviti neke somatske reakcije, poput fizičkih tegoba kao što su glavobolje ili neki problemi sa stomačni, recimo, poremećaj i slično. Te poteškoće zapravo mogu da se i prošire i na, na primjer, misli, emocije i samu motoriku. Primijetimo dakle to. I sljedeća faza je faza suočavanja. Mi počinjemo pitati zapravo šta se dogodilo, tražimo objašnjenja i koristimo sva naša sredstva tada koje imamo. Zašto se to događa? Šta ja mogu sada da učinim u ovoj situaciji? Zašto se to sada događa? Zašto se baš meni događa? Čak nekada se može desiti da ide u obrnutom smjeru razmišljanja, u smislu to se meni ne može desiti. Prosto neka kao potpuna negacija i jedan lažni osjećaj superiornosti, grandioznosti, kao to se meni ne može desiti, ja se zdravo hranim i imam redovne i zdrave navike, fizičke, treniram, jedem na vrijeme, spavam dovoljno. Ta, ako se i desi meni, to neće biti nikakav problem. Nije loše biti svjestan tog dijela svog života i tih svih svojih zdravih navika i pokušati nastaviti sa njima, ali generalno ne treba ignorisati sve one preporuke koje zapravo važe za cijeli svijet, ne samo za našu lokalnu zajednicu, nego dakle sve ono što preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija, da se prosto držimo tih mjera zaštite. Najčešće reakcije koje mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko sedmica su dakle ponavljajuće slike, nenamjerna ili nametljiva sjećanja, odnosno flashbackovi, pogotovo ako ova situacija podsjeća na neku situaciju iz prošlosti, to nisu rijetke reakcije. Onda izbjegavanje, to su uzaludni pokušaj izbjegavanja misli ili emocija vezanih za ovo trenutno stanje ili izbjegavanje svega što podsjeća na ovo što se događa. Upravo to je riječ, prethodno sam nešto govorila o tome. Nerijetka su depresivna raspoloženja ili uporne i negativne misli, odnosno negativna neka uvjerenja o sebi ili očekivanja o sebi ili o svijetu, da je svijet potpuno opasan ili ne znam, imali smo čak i humor dosta na tu temu vezan za ovaj zemlju porijekla, ali da kažem virusa, ne znam, za Kineze i treba ih izbjegavati i tako dalje. Mislim, to je sve, kako da kažem, način, mehanizam prevladavanja zapravo cijele ove krize i taj humor koji se javi izuzetno je značajan i pomaže nam zapravo da se lakše borimo sa uznemirenošću. Mogu da budu poteškoće sa spavanjem. Vrlo su ljudi kad nam se javljaju, najčešće imaju te poteškoće. Poteškoće dakle sa nekom arhitekturom sna. Dakle, ili ne mogu da zaspu, ili se često bude u toku noći, ili imaju poteškoće sa ishranom. Neki ljudi čak imaju i česte noćne more, koje ne moraju da budu vezane sada trenutno za ovu situaciju, ali prosto da imaju neki proganjajući karakter u smislu da ih proganja neka opasnost. Zapravo to jeste, kako da kažem, na nesvjesnom planu manifestacija ovog doživljaja u svjesnom stanju zapravo. Može biti znatno smanjen interes za prijatne aktivnosti. Prosto da one stvari koje su nas do sad interesovale ne sada ne interesuju ili prosto mi smo onemogućeni da ih izvodimo. Ne možemo da idemo u teretanu, ne možemo da treniramo, ne znam, neke grupne sportove i tako dalje, jer je fizička distanca sada nešto što se preporučuje. I kao što rekao, postoje izražene individualne razlike u pojavljivanju, trajanju i intenzitetu svih tih reakcija. Ono što mi možemo učiniti, možemo da prepoznamo sve ove emocionalne reakcije i poteškoće koje možemo imati, zato i pričamo o njima ovoliko i insistiramo na njima, da ne negiramo ta svoja osjećanja, da se sjetimo svega onoga što je zapravo normalno da osjećamo u kriznim situacijama, da svako može da ima emocionalne reakcije usred nekog neočekivanog događaja. Također važno je da znamo da pratimo svoje fizičke i emocionalne reakcije, da ih se ne plašimo, nego prosto da pustimo da se one dešavaju i da ih sami tumačimo kao nešto što je normalno u ovoj situaciji. Ono što je izuzetno bitno da svi zapamtimo da nismo sami u ovome, nego da smo dio jednog sistema i u organizaciji gdje možemo da dobijemo i podršku i pomoć i emocionalno i psihološki. To je izuzetno bitno. Važno je također razgovarati o svemu ovome sa nekim. Zato je bitno da se ne pravi ta socijalna distanca, odnosno da ostanemo na bezbjedan način u kontaktu sa osobama koje su za nas bitne i koje smatramo svojom, inače, svojom socijalnom podrškom, da su to prijatelji, članovi uže ili šire porodice, komšiluk i tako dalje. Dakle, vidjeli ste i na internetu su se znale naći te fotografije, a zapravo to se i događa zaista u stvarnom životu, da ljudi izađu na balkone i da piju kafu i razgovaraju. Dakle, nisu zajedno blisko fizički, ali nisu baš ni predaleko, mogu dovoljno su blizu da razgovaraju. Čak neki otvore vrata svojih stanova i svako na svom pragu iznese kafu i tako razgovaraju i imaju neki osjećaj zajedništva i tako da i lakše im je. Pored ovoga, naravno, postoje i svi oni elektronski putevi komunikacije, dakle, putem pametnih telefona, interneta, Vibera, Zooma i tako dalje, Skype-a, dakle, svih onih programa koje možemo besplatno da koristimo, da bismo se čuli, pogotovo ovo je značajno ako su nam bliski članovi porodice ostali negdje izvan našeg dometa i ne mogu sada tako lako da se vrate kući ili prosto žive u nekim drugim zemljama. To je izuzetno bitno jer daje nekako nam osjećaj kontrole u smislu da smo se čuli sa njima, da su oni dobro i da znamo da im ništa zaista ne fali. To je jako, jako bitan moment. Treba potražiti pomoć od pouzdanih ljudi i po mogućnosti birati osobe koje nam prosto pružaju veći osjećaj bliskosti i sigurnosti. Uvijek imamo neku dežurnu komšilicu ili poznanika koji je zabrinut više nego drugi i sve ovo tumači u nekim teorijama zavjere ili daje neke, hajde da kažem, nepotrebne savjete šta sve treba jesti, piti i na koji način se ponašati. Tu nije za zamjeriti takvim ljudima, jer oni na taj način pokušavaju zapravo da uspostave kontrolu koju su izgubili ovom situacijom, ali svakako nije nešto što treba stalno slušati i čime se treba voditi u ovoj situaciji, jer može da nam poveća osjećaj panike, zabrinutosti i prosto da nam naškodi više nego što će nam pomoći. Zato te kažem, birajte ljude s kojima ćete razgovarati o ovim stvarima. Ograničite upotrebu medija. Ja bih to prije svega savjetovala onima koji su u izolaciji kućnoj i onim kategorijima koji to zapravo hroničnih bolesnika i osoba treće dobi kojima se savjetuju i ne mogu zaista da izlaze napolje, prosto da bi zaštitili sebe. Ne samo njima, svim našim stanovnicima, ali njima pogotovo. Izloženi ljudi imaju prirodnu potrebu da daju smisao nekako onome što se dogodilo i zato provode puno vremena u potrazi za vijestima i smatram da se mi zapravo moramo zaštititi od pretjeranog izlaganja informacijama o krizi. Dakle, jednom ili dva puta u toku dana dovoljno je od nekih pouzdanih sredstava informisanja, evo kao što je na primjer vaš radio. Ja svima preporučujem, bar onima i oni koji nemaju kulturu, da slušaju, da makar prate ako imaju mogućnost da prate vašu internet stranicu, jer vi nekako među prvima odmah objavite kakva je situacija i uvijek imate nekako vodite računa da nisu samo negativne vijesti. To mi se jako dopada i
trudimo se.
Evo, ja ću biti ovo bezobrazna pa ću vas malo izdvojiti od drugih.
Hvala.
Nema na čemu. I naravno, ono što je izuzetno bitno, da zadržite pozitivan stav. To pomaže i ne samo vama, nego i vašoj zajednici. Prosto, pored pozitivnog stava, podrazumijeva se pridržavanje higijenskih pravila preporučenih od strane ministarstava zdravlja, kriznih štabova ili gdje god se već nalazite. Dakle, to je nešto što moram da napomenem, nije dio moga posla, ali zapravo uvijek je dobro apelovati na taj dio. Znači, pridržavati se higijenskih pravila i svih onih preventivnih mjera koje su preporučene da se zaštitimo. Eto.
Evo, pošto nemamo još ni mnogo vremena, samo ćemo jedno pitanje interesantno, vjerujem da mnogi interesuje, koje smo dobili. Slušalac pita kako svaki dan, ako je svaki dan isti, naći volje da krenete, da preživite taj dan onako pozitivno, puni elana, jer stvarno svi su nam dan onako postali isti. I kako filtrirati to ste malo prije negdje ispomenuli, te neke vijesti koje čujemo na televiziji.
Mislim, opet ću apelovati na taj dio. Nemojte stalno gledati vijesti. Ako smo stalno izloženi ciframa povećanja broja oboljelih, umrlih, kritikovanju, da li smo mogli nešto da uradimo ili nismo ranije, koliko je ljudi u zdravstvu stradalo i tako dalje, to su informacije koje su zapravo različite od mjesta do mjesta. Ja bih apelovala, kažem, jednom ili dva puta samo se kratko informisati o situaciji radi nekog osjećaja da smo u toku zapravo i da vidimo da li postoji nešto što je preporučeno novo, a da se tiče i nas i da je bitno da se toga pridržavamo. Fokusirajte se na dobre stvari, na dobre informacije, to je koliko njih je izliječeno. Mi stalno opet gledamo, dakle, taj negativni dio. Koliko ljudi je izliječeno, koliko ljudi je izašlo iz kućne izolacije, stalno gledamo koliko ih je, preko 1000 ih je, ba ne znam, sad smo već se smanjili i nekako smo idemo ka dole, već se to smanjuje. Fokusiramo se na dobre stvari, to je broj 1. Broj 2, pokušajmo da ostanemo smireni u ovoj situaciji i da organizujemo svoj dan da on i u ovoj situaciji ima neku, hajde da kažem, neki svoj raspored svaki dan. U smislu, imate dio kad razgovarate, kad platite, eto, te informacije, šta se događa, informacije, imate dio dana kad razgovarate sa svojim bliskim prijateljima, članovima porodice i tako dalje. I da, jako mi je bitno da napomenem taj dio, kad razgovarate sa onima koje volite i koji želite da čujete danas, gledajte da izbjegavate priču o pandemiji. Gubite vrijeme, pričajte o nekim vašim odnosima. Ono na što ne možemo da utičemo, prosto samo nam stvara osjećaj nelagode. Pričajmo o nekim našim svakodnevnim stvarima kojima bismo inače pričali. Šta ćemo raditi kad se, ne znam, vratimo na posao ili kako nam je sad trenutno na poslu, šta je dobro, šta smo kuhali, evo to ne vrijeme nam je sad da kuhamo neke lijepe stvari, da se družimo, da zajedno učestvujemo u pripremanju obroka sa svojim članovima porodice, pa čak i oni koji žive sami to mogu da urade, da, ne znam, upale Skype i da zajedno kuhaju ili piju kafu dok to rade sa nekim od svojih bliskih članova porodice, prijatelja, familije i tako dalje. Dakle, i dalje da pokušamo da održimo neki kontinuitet dobrih stvari u našem danu. Redovni obroci, redovno uzimanje vode. Ako možete i imate načina ili i zdravi ste dovoljno da možete da održavate neku fizičku aktivnost, to se uvijek preporučuje kao moment koji generalno i u psihoterapiji i u psihološkom savjetovanju uvijek se preporučuje fizička aktivnost kod smanjenja uznemirenosti, anksioznosti, straha i tako dalje. Par vježbi od nekih 10-15 minuta koliko može, ili ako smo navikli da treniramo, mi to možemo sebi da pustimo na telefonu pametnom ili na nečemu s interneta, prosto da skinemo neke vježbe gdje neko nam pokazuje, neko trenera pokazuje pola sata ili 15 minuta neke vježbice, da mi prosto vježbamo zajedno sa njim. Neki od starijih ljudi, oni su mi izuzetno simpatični, kad se javio, kaže, ja sam se izmjerio koliko koraka ima od jedne do druge sobe kroz hodnik i ja znam tačno koliko sam danas prošetao. I ja šetam 20 minuta. Ako baš ne mogu 20, nekad malo i varam, pa malo smanjim. Dakle, ljudi se zaista snalaze i ako ne mogu već da izađu napolje, šetaju, otvore prozor i šetaju po svom stanu. Lijepo je vrijeme, pa se sad to već i može uraditi. Ono što je isto važno da vodimo računa da prosto da nekako unaprijedimo doživljaj kontrole i neke samoefikasnosti. Šta to znači? Treba svako da prilagodi definiciju onog što ste vi malo prije pričali, odnosno pitali, lijepog dana u okviru aktuelnih mogućnosti. Ono što je za mene lijep dan, možda je za nekog lijep dan danas da čita knjigu i da pogleda, ne znam, na TV-u neke filmove, eventualno da se čuje sa nekim i to njemu sasvim ok dan. Neko će nešto drugo definisati. Dakle, to je sve opet lično prema nekim svojim preferencijama. Možete da pišete kako se osjećate trenutno. A ono što je izuzetno važno, možete da pravite planove šta ćete da uradite kada ovo sve prestane. Ono što se isto preporučuje jeste da ljudi su sad nekako razmislili kad se ovo desilo, tome šta nisu uradili do sada i šta nisu rekli nekim drugim ljudima koji su htjeli možda do sada ili trebali da im kažu ili da zajedno urade sa njima. Pa evo, možete da napravite jedan plan aktivnosti i razgovora koji treba da obavite kad sve ovo prođe, ili možda već sad i da krenete da razgovarate sa nekim ljudima o nekim temama koje su za vas ostale nerazjašnjene i značajne. Ovo nije savjet da se svađate ni sa kim, nemojte to tako da shvatite, nego upravo suprotno, da kažemo onima kojima ne stižemo od svog ubrzanog tempa života koji, nažalost, do sada bio takav, vidjet ćemo da li će se i nastaviti nakon ove pandemije, da im kažemo zapravo sve ono što nismo stigli da im kažemo, da ih volimo, da želimo da nešto zajedno radimo sa njima, da putujemo ili već nešto slično, da im ispričamo neki dio o svom djetinjstvu, prošlosti, to sad bake i djeke sigurno mogu da urade sa svojim unucima koji, eto, kojima nisu stigli takve stvari da kažu. Radujte se malim stvarima, nemojte gubiti vjeru i nadu, to je također moj savjet, budite zahvalni što ste zdravi, nastojte da takvo stanje i zadržite. I ono što bi isto mogla da skrenem pažnju, isto oni ljudi koji, svi mi imamo nešto u što vjerujemo i nekome kome se molimo, ovo su momenti kad možemo te stvari da radimo onoliko koliko god hoćemo, a to je da upražnjamo neku meditaciju ili molitvu u skladu, dakle, sa svojim vjerskim ubjeđenjima. To je definitivno nešto što se savjetuje kao moment koji nam daje, koji relaksirajući, tako da kažem, neki moment koji nam daje ne samo smirenje, nego neki osjećaj zadovoljstva zapravo da u tim molitvama nismo mislili samo na sebe, nego smo mislili i na svoje bližnje.
Evo, ovi savjeti su možda i najbolji način da odjavimo današnju emisiju. Ne imamo dovoljno vremena koliko bismo tema imali i mogli da načnemo, ali dobra stvar za naše slušaoce jeste da ćemo ovakvih emisija imati još. Dakle, ova današnja nije jedina. Nataša, hvala što ste bili danas naš gost i evo da vas zamolim da još jednom ponovite broj i pozovete sve naše slušaoce da vam se jave ukoliko imaju neke tegobe.
Hvala vam na pozivu još jednom, bilo mi je drago biti gost Radio Brčkog ispred društva psihologa Brčkog distrikta. Evo, ja još jednom pozivam sve vaše slušaoce da se jave na broj koji u opticaju 24 časa, gdje psiholozi društva psihologa Brčkog distrikta mogu da ponude pomoć vezanu za negativne emocije koje se javljaju u kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa. Broj telefona na koji možete da pozovete je 061 133 949. Hvala vam još jednom.
Hvala, dragi slušaoci, ostanite na frekvencijama Radija Brčko i ostanite kod kuće.
Prvi, objektivni i po vašem ukusu. 60 godina sa vama. Radio Brčko.